la situation de la maternité par rapport aux accouchements.
An konarta filla rewbe warobe be nan der maternité lokotorore dogandu cide midem keba ko duudi ko warta be na ko watta hembre ko warto leleru be na misali de en koji leleru je vitindu rewbe hembre e nogayo woni ko wari be ni der mabbe chapande tato woni ko seka korim lewru utudu hembre e chapande nay e jena wari be ni der mabbe nogayo e tato seka korimi lewru september du hembre e chapande tato e nayo wari beini ko nogay e joyo seka korimi lewru fu no min keba rewbe beinobe sainde seka korimi ko watta nogay yaade chapande tatam alla ne yettama farloko torobe wobe sekolo rewbe beinobe miden godi dida wawbe amma fa warde jon min kebay loktorojo bawdo mo min jidi on le loktorore do gandu cinde deni min kebi nyawdo ko buri min sembe fu sayde min nildi dun le loktorore do so mawde dem hano ko darta rewbe mayobe le bengu ben deni sama hitande hikande dina rawani maybe duudai sanne le loktorore do gandu cinde deni ko jile lewru ciye wala fu debbo maydo le maternité do gandu ci on gam bengum le lewru uttu debbo goto may lewru september kamdo goto may ko nimbe kani pamni woni mayobe be fu tampobe non ko gadde le maternité ko watta dun du woni nyaw nyawuji tokoji bengugum buri yaade rewbe be beynir golmun jacciti
o le gopchogi itegen